Jane Aamund, dengang det var sjov. Udgivet på forlaget People's Press i år 2010. Indlæst som lydbog samme år af Judith Rothenborg for Biblioteksmedier. Her begynder bogens tekst. At skrive kan føre til hvad som helst, bare man aldrig holder op. Jane Aamund, Lemvig 2010. Forord. I 1968 boede jeg i verdens mindste hus med min dyrlægemand, Olof Jørgensen. Huset var temmelig forfaldent og lignede Pippi Langstrømpes Villa Villa Kula. Det skulle også rumme lidt af en spraglet flok, når det var fyldt med mor og far, dine og mine børn og dertilhørende hunde og katte. 1968 var rummelighedens årti. Folk kunne tage sig næsten lige så tosset de ville. Der opstod sjældent konfrontationer, men masser af sladderhistorier, forargelse og grin i krogene. Mange unge, flere fra velhavende hjem med kendte fædre og mødre, gjorde oprør ved at turde gå planken ud på den ene eller den anden måde. I udseende med druk, promiskuitet og stoffer. Det vrimlede med pornoforretninger og bøger om sex. Skolerne var rædselsslagne for, at børnene ikke fik nok at vide om sex. De skrev stile om orgasmer, til sex hang dem ud af halsen. De fik fremvist pessarer og trak kondomer ned over kosteskafter, så man skulle tro, at det var det vigtigste fag i skolen. I de rigtig avancerede kredse var der to slags fester. Om vinteren en sort fest for alle, der syntes det var sjovt at få smæk eller give smæk og klæde sig ud som djævler og dæmoner. Der var bøsser i lædertøj med nazikasketter og lange piske. Beretningerne om, hvad der var foregået til den sorte fest, var næsten bedre end det, man selv havde set. Om sommeren, når tjørnene sprang ud på emitagen, var det tid for den hvide fest. Herrerne, der før havde været klædt ud som Satan selv, kom nu i hvidt med damer i hvide strutkjoler, champagne i kurvene og lækre sandwich. Små sluttede selskaber slog sig ned under tjørnene, og der var ingen ende på skaberiet. Kvindesagsforkæmperne kom i forskellige udgaver. Husmødre, der endnu ikke var stukket af for at realisere sig selv, iført overalls af cowboystof. T-shirt, træsko og bleer af forskellige farver om hovedet. Lilla var den mest foretrukne. Andre havde tørklæder, som muslimske kvinder i dag har på, men dengang var der ikke en lyd om, at lærerinden i første klasse ikke måtte have tørklæde på. Vi skulle sidde på puder, når der var forældremøde. Det fik jeg hurtigt spoleret. Jeg spolerede det også, da den socialistiske lærerinde ville lave om på vores almindelige drengefødselsdage med skattejagt, lagkagekast og almindelig hærgen. Der måtte kun være én fælles fødselsdag i skolen på fælles skolemaner, og lærerinden med den lille røde i hånden skulle nok bestemme det hele, troede hun. Det blev saboteret af vores drenge, og alt blev igen, som det plejede at være. Lærerinden derimod fik nervesammenbrud, men blev støttet af sin basisgruppe og hærgede senere på andre skoler. Det var en trang tid for sådan en som mig, der godt kunne lide rigtige mænd. Men nu var jeg jo heldigvis gift med en mand, der nærmest lignede en irsk godsejer og opførte sig ligesådan, selvom han ikke boede i et slot, men i verdens mindste villa. Han var gammel modstandsmand og gjorde stadig lige præcis, hvad der passede ham. Der var ingen autoriteter over ham, og det havde der aldrig været. Han så ingen grund til at skifte uniformen ud med fløjelsbukser og mavesko, lade sit bølgende hår gro i slangekrøller eller mænge sig med tøsedrenge, der alligevel ikke turde gøre halvdelen af, hvad han gjorde hver dag. De løsslupne af mine veninder tog på ølejr, og der havde børnene det virkelig ondt. Alle Barbie-dukker blev forbudt. Og ved den dreng, der selv lavede sig en bue og pil eller et gevær af træ. Jeg havde mange samtaler med små, undertrykte drenge, der svor, at når de engang slap ud af kollektivet, så skulle de i hvert fald have de fedeste biler og de flotteste damer med brysteholder, og de ville aldrig dele med nogen, men rage det hele til sig. Det handlede om at lave om på det bestående samfund. Indføre fri sex og åbne ægteskaber, der aldrig var mere åbne, end at den ene part sad og tudede til balladefesterne eller ravede rundt for at døve sorgen over alt det åbne i en hvidvinsflaske. Realisere sig selv var damernes yndlingsord, lige før de stak af. Askers første kone, maleren Susanne Aamund, var hippie og som luft for min far. Når han sad nede i havegyngen med min mor og eftermiddagskaffen, kom Susanne, der boede i kælderen med Asker, trækkende med en liggestol og satte sig topløs lige ud mod Lyngbyvejen. Det medførte en meget spændt stemning. Mor turde ikke bede hende om at tage BH på, og mor turde ikke få far til selv at bede hende om det, for så var han gået i selvsving og havde tæsket mor med liggestolen. Det var spændende tider. Mor og Susanne hyggede sig rigtig bag fars ryg. Mor accepterede alt for sin elskedes søns skyld. Også fordi der inde i mor var en hemmelig maler, der hidtil kun var kommet ud på porcelænet. Men hun drømte sikkert om at lave malerier som Susanne med tissemænd, der fløj rundt i luften, og skakspil, der kunne filtres ind i hinanden på de frækkeste måder. På Villavejen, hvor vi boede, var oprørende mod det bestående Sanne Nergård, Preben Nergård og deres vennekreds. Det gik vildt for sig. Preben Nergård var gudfar til min svigerinde, som havde et par forældre, der mindede påfaldende om Bonnie og Clyde. Vores børn måtte ikke bade i Nergårds swimmingpool, fordi min dyrlægemand var bange for, at der også plaskede gonokokker rundt blandt børnene, med alt det bunkepuleri hos naboen. Det var svært at se på en hed sommerdag over stakittet. Der var vilde fester og nøgenbadning. Mærkelige folk sad i kælderen og solgte stoffer. En dag blev det alligevel for meget for Sanne.